Blaðsíða 5. Efnisyfirlit. Fyrsti kafli. Kjarneðlisfræði. Blaðsíða 6. Í kaflanum eru undirkaflar. 1.1. Vísindabyltingin. Blaðsíða 8. 1.2. Innri gerð frumeinda. Blaðsíða 11. 1.3. Geislavirk efni. Blaðsíða 17. 1.4. Kjarnorka. Blaðsíða 26. Í brennidepli. Blaðsíðu 34. Kjarnorka, kostir hennar og gallar. Kafli 2. Orkuöflun mannkyns. Blaðsíðu 40. Í kaflanum eru undirkaflar. 2.1. Mismunandi form orkunar. Blaðsíðu 42. 2.2. Endurnýjanleg orka er framtíðin. Blaðsíðu 48. Í brennidepli. Blaðsíðu 57. Verður orkuöflun okkar orðin algerlega sjálfbær árið 2050? 2.3. Óendurnýjanlegir orkugjafar, blaðsíðu 58. Kafli 3. Sólkerfið, blaðsíðu 66. Í kaflanum eru undirkaflar. 3.1. Jörðin, reikistjarnan okkar, blaðsíðu 68. 3.2. Tunglið, næsti nágrann okkar, blaðsíðu 73. 3.3. Sólkerfið okkar, blaðsíðu 82. Í brennidepli, blaðsíðu 88, er mikilvægt að við förum til Mars. Kafli 4. Alheimurinn, blaðsíðu 100. Í kaflanum eru undirkaflar. 4.1. Stjörnur og vetrarbrautir, blaðsíðu 102. Í brennidepli, blaðsíðu 108, erum við ein í alheiminum. 4.2. Þróun alheimsins, blaðsíðu 110.